Olimlarning ma'lumotiga ko'ra, inson salomatligiga zarar yetkazuvchi omillar yildan yilga ortib bormoqda. Ular orasida muqarrar o'limga olib keluvchilari ham bor. Masalan, giyohvand moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari iste'moli shulardan biri deyish mumkin.
Narko, san to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat, bo'lsa yo'qil darhol. Zarar bor faqat, zarar ko'p faqat, sog'lom hayotda bo'l. Bo'lma to'r faqat, bo'lma to'r faqat, rejim anti narko. San to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat. Ak nimadan boshlanar bu illat? Ilgari borada bir eski qabila, ruhlarga bog'lovchi o'simlik bo'lib shamanlar qo'lida tug'ildik ila. To'z olindi, ta'sirga to'ldi, darhol tobelik tezligini oldi. Kontinentdan kontinentga o'tdi, odamlar qiziqib e'tibor soldi. Vaqtlar o'tdi, zamon almashdi, odamlar nega dringel qarashdi? Asorati bilan qon saratoni, vahimada bara qidiradi doni. Gaplar eshitilar orqa barotdan, bo'lsang ham irodasiz yo sodda bil. Sanga do'stmas bu modda bil, sanga dushman bu modda. 2024 yil 11 million o'lim narko sabab. San shunchaki bu raqamni bil, axir insoniyatni qirmoqda zahar. Sanga tobora yaqinlashar go'yo hamdard bo'lib tushkunlik mahal. Ketidan o'ziga o'rgatib sindirar, farqi yo'q boymisan yo kambag'al. Qutulish dardida qanchasi yillab lomkada ko'chada bo'lsa-da chilla. Mani dur chakib hidlashdan oldin kelajak va oila haqida fikrlar. Sanga lomkada farqi yo'q, lekin oilang chidolmaydi holatingga. Qara hattoki bu kayf emas ekan, katta zarar bu daromadingga. Esla yoshligini, ha o'sha beg'ubor yoshligini. Yoshligingda yo'g'ida bunaqa qiziqishlar, nima vaqt o'tib buzildingmi? Nimaga bu yuzingni rangida rang yo'q? Nega sog'lom odamdek ohang yo'q? Nega bunchalik urinib ketding, tanani chiritib xatgacha yetding? O'zing ham xursandmassan holatingdan, boyashli holatingdan. Umid qilamiz o'zingga qarashingdan, ko'ngilga o'zgarishingdan, bu yomon odatni yig'ishtirishingdan, oilaga mehr berishingdan, shu holatda xushingga kelishingdan, farzandlaringga baxt berishingdan. To'g'ri muammo ko'p, kim bozay kim nonko'r. Narkolarni o'tmishga ko'm, harrom bilan billa ko'm. Millatlar bilan billa ko'm, hislar bilan billa ko'm. Qancha oilani buzdi ko'r, odamlarni qirdi ko'r. Inson nafsini zanjirlar, istaklarni filtrlar. Ko'zingni xiralashtirar kimlar, yana adashtirar kimlar. Harrom bilan tanishtirar kimlar, onalar ko'z yosh to'kar tunlar. Yana qarg'ishlanar tunlar, o'tar qarishlanar kunlar. Odam xor bo'lish kerak, qancha do'zalarga zor bo'lish kerak. Axir hayotning yorqin tomoni bor, odam yaxshi hayot bilan qolish kerak. Hech kimimiz umrimiz abadiy emas, giyohvandlik kayfi ham abadiy emas. Zararmi soxta baxtga umr bag'ishlash? Yaxshi emasmi ishlash, katta tishlash? Tasavvur qil, prestijni ishlasan, uying mashinang bor, oilang ishlasin. Uyga kirsang tinchlik, xursandchilik, mana haqiqiy baxt, xotirjamchilik. Shu yaxshi yotgandan ko'chalarda mast bo'lib qachon yo'lim ochilar deb. Hayotingdagi yakunni o'ylab ko'r, hozirda hammani dushmani narko. Narko, san to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat, bo'lsa yo'qil darhol. Zarar bor faqat, zarar ko'p faqat, sog'lom hayotda bo'l. Bo'lma ko'r faqat, bo'lma ko'r faqat, rejim anti narko. San to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat. Xo'p, inson sarflasin, agar foydali narsaga sarflasa. Nafsini oldida zaifmisan, vaqtni o'zgarishga sarflasan. Vaqt o'tib gaplarim eslaganingda, ahvolingda nafs uslanasan. Foyda bo'larmikin neslaganingdan, hayot rasvo tuslanasan. Bu odatni yig'ishtir, ertaga emas bugun yig'ishtir. Qaliroq emas hozir yig'ishtir, foyda yo'q erta o'lib ketishdan. Hurmat bo'lmasdan daqalarga, qara bari kelajakka taqalarkan. Turmush qurishni istaydi banga, kam beradi qizini narkomanga. Xursandman gaplarim vijdonga tegsa, har bir odam o'z nafsini yengsin. Yaqinlarimizda bor bir umid deb, umrni qadrlash kerak u bitta. Tobe bo'lish uchun tug'ilmaganmiz, to'g'ri hayotda unutilmaganmiz. Hayotni zarbiga bukilmaganmiz, yomonga tasarrufda kelmaganmiz. Vaqt o'tib ketar qaytarib bo'lmas, bugun yoshliging ertaga havas. Ajal kelsa-ga ogohlantirmas, nega inson umrini qadrlamas? Qancha kunlaring bejizga o'tdi, bo'lsang ham irodasiz yo sodda bil. Sanga do'stmas bu modda bil, sanga dushman bu modda. Bo'lsin toza hayot, giyohvandsiz hayot. Qani insonlar kim o'zgarishga tayyor? Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q. Zararlari ayon, zulmat eshigini yo'q. Bo'lsin toza hayot, zararlarsiz hayot. Bo'lsin toza hayot, zifarazlarsiz hayot. Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q. Bo'lsin toza hayot, yoki yoqmansiz hayot. Rejim antinarko, sal to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Bo'lsa yo'qil darhol, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sog'lom hayotda qol, bo'lma ko'r faqat, bo'lma ko'r faqat. Rejim antinarko, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat. Sen sog'lom hayot, san to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Yoqmansiz hayot, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sen toza hayot, bo'lma ko'r faqat, bo'lma ko'r faqat. Yoqmansiz hayot, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat.